Hei kaikille ja tervetuloa uuden Rikosarvoitukset podcast-jakson pariin. Tänään mä kerron teille kahdesta eri tapauksesta, josta kummastakaan ei löytynyt niin paljon materiaalia, että olisi voinut tehdä omat jaksot. Mä koin nämä tapaukset todella mielenkiintoisiksi, jonka vuoksi mä halusin kertoa niistä tässä podissa. Voitte jakson jälkeen laittaa mulle mielipiteitä Instagramin puolella siitä, että mitä tykkäätte tällaisista jaksoissa, joissa käsitellään kahta eri tapausta. Mutta nyt lähdetään tapausten pariin. Candace Brown syntyi Birminghamin kaupungissa Alabamassa, Yhdysvalloissa. Candace, jota läheiset kutsuivat lempinimellä Candy, oli perheensä ainoa tytär. Vanhemmat John ja Brenda saivat Candyn lisäksi kolme poikaa, John Kenneth Juniorin, Ronin sekä Tomin. Brownin perheen lapset saivat uskonnollisen ja tiukan kasvatuksen. Teiniessä Candy alkoi kapinoida vanhempien sääntöjä ja odotuksia vastaan. Hän halusi elää omaa elämää ilman painostusta tulevaisuudesta. Kapinointi aiheutti kireät välit Candyn ja hänen vanhempien välille, ja etenkin isä Johnin kanssa Candy riiteli usein. 18-vuotiaana Candy meni naimisiin, ja hän muutti vanhempiensa luota aloittaakseen uuden elämän vaimona. Vuosia myöhemmin avioliitto kariutui, ja Candy huomasi odottavansa lasta. Raskaus muutti Candyä, joka oli nyt valmis korjaamaan välinsä vanhempiinsa. Tämän vuoksi Candy päätti muuttaa lähemmäs vanhempiaan, ja vuonna 1990 28-vuotias Candy synnytti poikavauvan, joka sai nimekseen Michael. Michaelin syntymä sai Candyn rauhoittumaan. Hän oli poikansa yksin huoltaja, ja hän päätti tekevänsä kaikkensa, että Michael saisi mitä parhaimman lapsuuden. Candy alkoi jälleen käydä kirkossa ja innostui eritoten lähetystyöstä. Hän osallistui hengelliseen työhön vankilassa, jossa hän toimi papin roolissa. Hengellisen työn lisäksi Candy työskenteli vakuutusyhtiössä elättääkseen itsensä ja Michaelin. Candyn elämä oli viimein tasapainossa. Hänen välinsä perheeseen olivat korjaantuneet, jonka lisäksi sosiaalisella naisella oli tiivis ystäväpiiri. Tämä kaikki kuitenkin muuttui 19. toukokuuta vuonna 1992, kun Candyn vanhemmat saivat yhteydenoton poliisilta. He tiedustelivat, olivatko John ja Brenda kuulleet tyttärestään. Puhelun aikana poliisi kertoi, että Candyn vuokranantaja oli ottanut yhteyttä heihin huomatessaan, että Candyn kotiin oli murtauduttu. Vuokranantaja oli tullut talolle tarkistamaan aidan asennusta, kun hänen silmiinsä oli pistänyt ikkunan karmeista irrotettu ikkunaruudukko. Talon ovet olivat lukossa, eikä kukaan avannut ovea vuokranantajalle. Vuokranantaja kävi hakemassa varaavaimen taloon ja päästi poliisit sisälle. Yllätys oli suuri, kun poliisi löysi talosta 2-vuotiaan Michaelin. Candyä ei kuitenkaan näkynyt missään. Poliisi huomasi heti, että keittiön ikkuna oli irroitettu varovasti ja asetettu kuistille seinää vasten. Ikkunasta poliisi löysi kengän jäljen, jossa oli olympiarengastyyppinen kuvio. Kengän jäljen myötä poliisi piti varmana, että joku oli mennyt sisälle taloon ikkunan kautta. Candyn asunnossa ei ollut kuitenkaan lainkaan ryöstön tai kamppailun merkkejä. Tutkijat saivat selville, että joku oli katkaissut Candyn talon puhelinlinjan. Tämä oli selkeä merkki siitä, että taloon murtautunut henkilö oli halunnut varmistaa, ettei Candy kykene soittamaan apua. Keittiön ilmoitustaululta tutkijat löysivät lapun, johon oli kirjattu nimi Shorty ja puhelinnumero. Poliisi ei kuitenkaan tiennyt, oliko tällä nimellä mitään merkitystä Candyn katoamisen kanssa. Johtolangat kuitenkin osoittivat siihen suuntaan, että Candy oli siepattu. Pian tutkinnan alkamisen jälkeen poliisit saivat kuulla huolestuttavan tiedon Candyn vanhemmilta. He kertoivat, että Candyn talolle oli murtauduttu myös viikkoa aiemmin. Vanhemmat epäilivät heti, että aiemmalla murrolla saattaisi olla tekemistä Candyn katoamisen kanssa. He olivat varmoja, ettei Candy ikinä jättäisi pientä Michaelia yksin. Viikkoa ennen katoamistaan Candy oli ollut nukkumassa poikansa Michaelin vieressä, kun hän oli havahtunut talon sisältä kantautuviin ääniin. Peloissaan ollut Candy esitti nukkuvaa, mutta onnistui kuitenkin raottamaan silmiään sen verran, että tunnisti talon sisällä kulkevan henkilön. Kyseessä oli nuori mies, jonka Candy tunsi ainoastaan hänen lempinimellään Shorty. Shorty oli kävellyt sisällä edestakaisin, jonka jälkeen hän oli ilmeisesti säikähtänyt jotain ja poistunut paikalta. Candy teki asiasta rikosilmoituksen ja kertoi poliisille murtautujaan olleen Shorty. Candy tiesi Shortin vankilatyönsä kautta, mutta miehen oikeaa nimeä hänellä ei ollut tiedossa. Poliisi ei ollut kuitenkaan tuon viikon aikana tehnyt asialle mitään. Candy oli ymmärrettävästi järkyttynyt murrosta, minkä lisäksi hänen turvallisuuden tunteensa oli järkkynyt. 18. toukokuuta Candy meni hakemaan poikansa Michaelin töiden jälkeen hoidosta vanhempiensa luota. Candyn äiti ja veli lähtivät saattamaan kaksikkoa kotiin. Candy halusi heidän varmistavan, ettei hänen talossaan ollut ketään. Kun kaikki vaikutti olevan kunnossa, äiti ja veli lähtivät kotiin, jättäen Candyn ja Michaelin talolle. Seuraavana aamuna he saivat kuulla Candyn katoamisesta. Koska Candy oli nimennyt Shortin aiemman murron tekijäksi, oli erittäin tärkeää selvittää, kuka mies oikein oli. Candyn talosta löytyneessä lapussa oli Shortin puhelinnumero, ja sitä kautta poliisi sai selville, että heidän etsimänsä mies oli oikealta nimeltään Michael Jeffrey Land, jota kaikki kutsuivat joko nimellä Jeff tai Shorty. Shorty viittasi nimensä mukaisesti Jeffin pituuteen, sillä hän oli hyvin lyhyt mies. Jeff oli poliisille entuudestaan tuttu, sillä hänen äitinsä oli myös poliisi, jonka lisäksi Jeff oli teini-ikäisestä lähtien joutunut hankaluuksiin viranomaisten kanssa. Jeff oli jäänyt kiinni useasta murrosta, jotka kohdistuivat pääasiassa eri yrityksiin. Vuosien saatossa Jeff oli viettänyt vuosia nuorisovankilassa ja vankilassa. Vuonna 1991, eli noin vuosi ennen Candyn katoamista, 23-vuotias Jeff oli päässyt pois vankilasta ja tuolloin hän tapasi 17-vuotiaan Shellyn. Kaksikko rakastui tulisesti ja ikäerosta huolimatta he aloittivat seurustelun. Shellyn mukaan Jeff teki hänen vaikutuksen karismaattisella luonteellaan ja lempeydellään. Nyt vuotta myöhemmin Jeff oli poliisin kiikarissa ja hänet paikannettiin työpaikaltaan rakennustyömaalta. Poliisi halusi jututtaa Jeffiä ja tämä kertoi heti poliiseille tuntevansa Candyn. Jeffin mukaan hän ja Candy olivat ystävystyneet vankilassa, kun Candy oli työskennellyt siellä kirkon tehtävissä. Jeff kuitenkin kielsi tietävänsä mitään Candyn katoamisesta ja vakuutti, että hänellä oli alibi katoamisen ajan kohdalle. Jeff kertoi viettäneensä Candyn katoamisillan ja yön tyttöystävänsä Shellyn luona. Varmistaakseen Jeffin alibin, poliisi suuntasi jututtamaan Shellyä. Shelly oli järkyttynyt kuullessaan, että poliisi epäili Jeffin olevan osallinen Candyn katoamiseen. Hän puolusti heti poikaystäväänsä ja kertoi, ettei Jeff ollut lainkaan väkivaltaista tyyppiä. Shellyn mukaan Jeff oli tavalliseen tapaan ollut hänen vanhempiensa talolla viettämässä iltaa. 11 aikaan illalla Shellin vanhemmat olivat pyytäneet Jeffiä lähtemään, sillä se oli 17-vuotiaan tytön nukkumaanmenoaika. Vanhemmat eivät olleet kuitenkaan tietoisia, että Jeffillä oli tapana jäädä ulos odottamaan, että vanhemmat menisivät nukkumaan. Vanhempien nukkumaanmenon jälkeen Jeff kiipesi yleensä ulkokautta tyttöystävänsä huoneeseen ja vietti siellä useasti koko yön. Ilmeisesti Shellin vanhemmat olivat kuitenkin saaneet vihiä kaksikon tavasta, sillä 18. toukokuuta vanhemmat eivät sammuttaneet valoja totuttuun tapaan. Tämän vuoksi Jeff ei kiivennyt Shellin huoneeseen, mutta Shelly näki, kuinka Jeff oli tien viereen parkkeeratun auton sisällä. Puolen yön jälkeen Shelly kertoi nukahtaneensa, mutta heränneensä noin 00:30 yöllä, jolloin Jeffin auto oli edelleen hänen talonsa ulkopuolella. Shellin kertomus erosi kuitenkin Jeffin tarinasta, jonka mukaan hän oli viettänyt koko illan ja yön Shellin luona. Tämän tiedon myötä poliisi haki Jeffin uudestaan kuulusteltavaksi poliisiasemalle. Uudessa kuulustelussa Jeff kertoi nukahtaneensa autonsa Shellin talon edustalla ja menneensä sieltä aamulla suoraan töihin 6:30. Tämän kuulustelun aikana tutkijat huomasivat, että Jeffin kengissä oli veritahra. Tutkija kumartui katsomaan kenkiä tarkemmin ja huomasi, että kenkien pohjassa oli samanlaisia renkaita kuin kengän jäljessä, jonka he olivat löytäneet Candyn ikkunasta. Poliisi ei niellyt Jeffin kertomusta ja ilmaisi, että heillä oli todisteita siitä, että hän oli valehdellut. Poliisin sanat saivat Jeffin käytöksen muuttumaan, ja tämän jälkeen hän kertoi jälleen erilaisen tarinan Candyn katoamisyön tapahtumista. Uuden kertomuksen mukaan Jeff oli 18. päivä toukokuuta tavannut kaksi miestä, jotka olivat esittäytyneet hänelle nimillä Tony ja Edward. Miehet olivat tiedustelleet Jeffiltä, tietäisikö hän hyvää ja helppoa kohdetta murrolle. Jeff oli hetken pohdinnan jälkeen todennut, että Candyn talolle oli helppo murtautua. Kolmikko oli Jeffin mukaan sitten mennyt talolle, mutta Candy oli herännyt nopeasti ja mennyt kohtaamaan tunkeutujat. Toinen miehistä oli lyönyt Candyä, joka kaatui iskun voimasta maahan puotaen verta. Nyt Jeff myönsi tutkijoille murtautuneensa taloon, mutta vannotti, ettei ollut koskenut Candyin. Jeff kertoi poistuneensa paikalta, mutta Edward ja Tony olivat jääneet talolle. Tutkijat halusivat saada lisää tietoja Edwardista ja Tonista, mutta Jeff kertoi, ettei hän oikeasti edes tuntenut miehiä. Hän tiesi ainoastaan heidän etunimet. Tutkijoista oli epäilyttävää, että Jeff olisi sattumalta kohdannut kaksi entuudestaan tuntematonta miestä ja saman tien lähtenyt heidän kanssaan murtautumaan Candyn taloon. Mikään ei tukenut tätä teoriaa, ja Jeff oli jo jäänyt useasti kiinni valehtelusta. Poliisin mukaan oli ilmiselvää, että Edward ja Tony olivat Jeffin mielikuvituksen tuotteita. Jeff ei kuitenkaan suostunut myöntämään, että tietäisi mitään Candyn olinpaikasta. Kuulustelun päätteeksi Jeff pyysi saada asianajajan, jonka jälkeen tutkijat eivät kyenneet enää saamaan mitään irti miehestä. Tämä oli takaisku, sillä tutkijoilla ei ollut lainkaan johtolankoja. Mahdollisuudet siihen, että Candy olisi vielä elossa, alkoivat hivuta. 20. toukokuuta joukko lukiolaisia oli ollut vaeltamassa Rufner-vuorella. Lähellä hylättyä kalkkikaivosta nuoret olivat havainneet menehtyneen henkilön ja hälyttäneet viranomaiset paikalle. Nainen löytyi makuuasennosta ja hänen kasvonsa olivat kohti maata. Häntä oli ammuttu takaraivoon. Poliisit olivat heti varmoja, että kyseessä oli reilu vuorokausi aiemmin kadonnut 30-vuotias Candy Brown. Tutkijat pitivät mahdollisena, että naista oli käytetty seksuaalisesti hyväksi. Hammaskarttojen avulla poliisi sai vahvistuksen epäilyksillään. Kuolleena löydetty nainen oli Candy Brown. Poliisi joutui viemään Candyn perheelle suruviestin. Koko perhe musertui uutisista ja etenkin isä John halusi päästä näkemään tyttärensä. Poliisi ei kuitenkaan voinut suostua tähän, sillä Candyn ruumiin kunto oli todella huono. Rikospaikalta löytyi 45-kaliiperinen luoti sekä Candyn vaatteet. Kaikki todisteet alkoivat osoittamaan Jeffin suuntaan. Hänen autostaan oli löytynyt 45-kaliiperinen ase, ja nyt Candyn ruumiin luota löytyi 45-kaliiperinen luoti. Tutkimukset varmistivat Jeffin aseen rihlojen vastaavan rikospaikalta löydettyä luotia. Aihetodisteita alkoi kertyä yhä enemmän ja enemmän. Jeffin kenkien jälki oli sama kuin Candyn kodista löydetty kengän jälki. Candyn vaatteet vietiin rikoslabraan tutkittavaksi ja analysointi tuotti tulosta. Candyn paidasta löytyneet tahrat olivat Jeffin siemennestettä. Nyt aihetodisteiden lisäksi oli fyysisiä todisteita. Näiden perusteella Jeffiä vastaan nostettiin syytteet murrosta, siepauksesta sekä murhasta. Tapaus sai huomiota mediassa, sillä paikallisen poliisin poika oli nyt syytteessä murhasta. Brownin perhe oli surun lisäksi vihainen, sillä vain viikkoa aiemmin Candy oli tehnyt poliisille rikosilmoituksen murrosta ja tunnistanut murtautujan. Poliisi ei ollut kuitenkaan yrittänyt selvittää tuolloin, kuka sortinimellä tunnettu mies oli. Jeffin oikeudenkäynti sai alkunsa vuonna 1993. Shelley ja Jeffin nuorempi veli Jason eivät uskoneet, että Jeff olisi kyennyt murhaamaan Candyn. Oikeus oli kuitenkin eri mieltä, ja Jeff tuomittiin syylliseksi kaikkiin syytekohtiin. Syyttäjä haki Jeffille kuolemantuomiota ja onnistui pyrkimyksissään. Brownin perhe sai pienen lohdutuksen, kun Jeff tuomittiin heidän rakkaansa murhasta. He eivät kuitenkaan koskaan saaneet tietää motiivia murhalle. Vietti kaikkiaan kuolemaan tuomittujen sellissä 17 vuotta. Tuona aikana hän teki useita valituksia, joilla yritettiin estää kuolemaan tuomion täytäntöönpano. Vuonna 2010 Jeff oli käyttänyt kaikki valitusoikeutensa. Tuomio pysyi samana. 12. elokuuta 2010 Jeff vietti viimeisen päivänsä läheistensä kanssa. Vielä tuolloin ihmisoikeusjärjestöt yrittivät estää Jeffin kuoleman tuomion. Niissä vedottiin Jeffin matalaan älykkyysosamäärään. Alabamassa kuolemaan tuomittujen älykkyysosamäärän tulee olla vähintään 70. Ilmeisesti Jeffin älykkyysosamäärä oli juuri alle sallitun. Tätä yritettiin käyttää syynä teloituksen estämiseen. Vetoomukset eivät kuitenkaan tuottaneet tulosta. 13. elokuuta 2010 41-vuotias Jeff teloitettiin myrkkyruiskeella. Hänellä ei ollut viimeisiä sanoja. Paikalla teloituksessa olivat Candyn vanhemmat, veljet sekä hänen tuolloin 19-vuotias poika Michael. Jeff ei koskaan myöntänyt murhanneensa Candyä, ja hänen läheisensä ovat edelleen tänä päivänä sitä mieltä, ettei Jeff olisi ikinä kyennyt murhaamaan. Todisteet Jeffiä vastaan olivat kuitenkin rikostutkijoiden sekä valamiehistön mielestä kiistattomat. Candyn perhe uskoo vakaasti, että Jeff oli syyllinen heidän rakkaansa murhaan. Nyt on vuoro siirtyä jakson toiseen tapaukseen, joka sijoittuu edellisen tavoin Yhdysvaltoihin. Barry Alexis Bryant syntyi 21. päivä maaliskuuta vuonna 1978 Montanan osavaltiossa. Perrin äiti Sharon Bryant kasvatti tyttärensä sekä Perrin pikkuveljen Ryanin yksin. Kolmikko oli erittäin tiivis ja Sharon teki kaikkensa, että Perri ja Ryan saisivat parhaat mahdolliset eväät tasapainoiseen ja onnelliseen elämään. Ison osan lapsuusvuosista Perri asui perheensä kanssa äitinsä kotikaupungissa Rivertonissa. Perri oli aktiivinen nuori, joka oli lahjakas niin urheilun kuin musiikin saralla. Perri harrasti muun muassa maastohiihtoa, tanssia ja saksofonin soittamista. Vuonna 1996 Perri valmistui Rivertonin lukiosta ja suuntasi tämän jälkeen opiskelemaan muotimarkkinointia Northwestin yliopistoon Powellin kaupunkiin. Perri odotti kovasti muuttoa ja uuden elämänvaiheen aloittamista. Kesäloman päätyttyä Perri pakkasi autonsa äitinsä Sharonin ja veljensä Ryanin avustuksella. Tämän jälkeen Perri ajoi omalla autollaan 250 kilometrin päässä sijaitsevaan Powelliin äidin ja veljen seuratessa perästä toisella autolla. Perri asettui kampuksella sijaitsevaan asuntolahuoneistoonsa ja Sharon jätti intoa puhkuvan tyttärensä aloittamaan yliopistotaipaleensa. Perri tutustui nopeasti kämppikseensä, jonka lisäksi hänellä oli muitakin ystäviä yliopistolla. Perrin hyvä ystävä Jesse aloitti myös opintonsa Northwestissä. 18-vuotias Perri otti ilon irti kampuksen tarjoamista aktiviteeteista. Hän liittyi muun muassa hiihtoseuran jäseneksi, jonka lisäksi Perri oli mukana konsertti- ja bänditoiminnassa. Perjantaina 4. lokakuuta vuonna 1996 Perrin yliopistotaivalta oli takana noin kuukausi. Perri ja Jesse päättivät päivällä lähteä ajelulle tuttavansa Levi Colleenin kanssa. Perri oli tavannut Levin aiemmin samana vuonna johtajuuskonferenssissa ja kaksikko oli ystävystynyt sitä kautta. Jesse ei tuntenut Levita hyvin, mutta piti nuorta miestä hyvänä tyyppinä, sillä olihan hän Perrin ystävä. Ajelun aikana Levi kehuskeli naisseikkailuillaan ja totesi Perrin olevan ulkonäkönsä perusteella neitsyt. Perri otti Levin heiton huumorilla ja totesi ylpeästi Levin olevan oikeassa. Jesse kuitenkin tunsi olonsa erittäin epämukavaksi ja pyysi Perriä palaamaan takaisin kampukselle. Perri suostui ystävänsä pyyntöön ja lähti ajamaan takaisin kohti yliopistoa. Illalla Perri oli menossa yliopiston järjestämiin tansseihin ja sen jälkeen kampuksen asuntolassa järjestettäviin juhliin. Tanssien jälkeisissä jatkojuhlissa oli paikalla Perrin lisäksi Jesse ja Levi sekä joukko muita opiskelijoita. Perri jutteli tovin Jessen kanssa, kunnes hän päätti lähteä etsimään lisää opiskelijoita, joita voisi kutsua mukaan juhlimaan heidän kanssaan. Perri lupasi Jessille palaavansa pian takaisin. Perrin poistuttua huoneesta Levi lähestyi Jessitä. Levi oli ihastunut Perriin ja pyysi Jessitä järjestämään heille treffit. Jesse kuitenkin tiesi, että Perri oli hieman aiemmin eronnut poikaystävästään, eikä hän etsinyt nyt uutta suhdetta. Tämän vuoksi Jesse kieltäytyi auttamasta Levita, joka poistui pettyneenä paikalta. Jesse jäi odottamaan Perrin paluuta, mutta useiden minuuttien odottelun jälkeen hän päätti poistua juhlista. Matkalla omaan asuntolaansa Jesse ei nähnyt Perriä missään. Hän oletti, että ystävä oli lähtenyt mahdollisesti omaan huoneeseensa, eikä Jesse ollut lainkaan huolissaan Perristä. Myöhemmin samana iltana Perrin kämppis alkoi kuitenkin huolestua, kun Barry ei palannut takaisin juhlista. Kämppis meni kertomaan asiasta asuntola vastaavalle, ja noin puolen yön aikaan Jesse sai puhelun asuntola vastaavalta, joka kysyi, tiesikö tämä, missä Barry oli. Jesse kertoi, ettei ollut nähnyt Barrya sen jälkeen, kun tämä oli poistunut juhlista. Puhelun jälkeen Jessin valtasi kalvava tunne siitä, että Barrylle oli sattunut jotain kamalaa. Jesse lähti samantien etsimään Barrya, mutta häntä ei näkynyt asuntolan yleisissä tiloissa. Tämän jälkeen Jessin mieleen juolahti tarkistaa, oliko Barryn auto kampuksen parkkipaikalla. Ehkä Barry oli lähtenyt jonnekin ja mahdollisesti joutunut onnettomuuteen. Auto oli kuitenkin parkkipaikalla. Jesse ja Barryn asuntola vastaava päättivät lähteä paikalliseen sairaalaan varmistamaan, ettei Barry ollut joutunut sairaalahoitoon. Sairaalan vastaanotosta kuitenkin kerrottiin, ettei heillä ollut Barry Bryant-nimistä naista hoidossa. Jessen etsiessä Barrya, yliopiston toisessa asuntolassa koettiin huolen ja järkytyksen hetkiä. Levi oli palannut huoneeseensa yltäpäältä veressä ja kertonut kämppikselleen joutuneensa tappeluun toisen miespuolisen opiskelijan kanssa. Levin kasvoilla oli useita naarmuja sekä iso ruhje otsassa. Järkyttynyt kämppis meni hakemaan muutaman muun opiskelijan huoneeseen, ja yksi heistä päätti soittaa hätänumeroon. Poliisi haki Levin kuultavaksi asemalle. Kuulustelun aikana Levi kuitenkin muutti tarinaa illan tapahtumista useaan otteeseen. Ensin hän kertoi joutuneensa tappeluun toisen miehen kanssa, joka oli se sama tarina, jonka hän oli kertonut kämppikselleen. Tarina kuitenkin muuttui, ja pian Levi sanoi ehkä tappaneensa miehen. Lopulta Levi paljasti, ettei kyseessä ollut mies, vaan tyttö nimeltä Barry. Viranomaiset olivat hämillään, mikä oli totta ja mikä ei. Levi oli onneksi puhelias ja jatkoi illan kulusta kertomista. Levin mukaan hän ja Barry olivat lähteneet ajelulle. Ajeltuaan jonkin aikaa he olivat päätyneet syrjäisemmälle seudulle, jossa kaksikko oli harrastanut suostumuksellista seksiä. Tämän jälkeen Barry oli kuitenkin suuttunut ja poistunut autosta, jonka jälkeen Levi oli lähtenyt hänen peräänsä. Tällöin Barry löi Levita olutpullolla kasvoihin. Itsepuolustuksena Levi puukotti Barryä ja poistui sitten paikalta takaisin kampukselle, jättäen Barryn yksin syrjäiselle alueelle. Tämän kuultuaan tutkijat ja paikallinen syyttäjä ymmärsivät, että oli mahdollista, että Barry oli vielä elossa. Oli siis todella tärkeää saada Levi kertomaan, missä hän oli puukottanut Barryä. 250 kilometrin päässä Rivertonissa Barryn äiti Sharon ja veli Ryan kokivat järkytyksen poliisien koputtaessa heidän oveensa. Poliisi kertoi, että eräs miesopiskelija oli palannut asuntolaansa veren peitossa, ja heillä oli miehen puheiden perusteella syy uskoa, että Barry oli loukkaantunut. Poliisi ei kuitenkaan tiennyt vielä, mitä Barryn ja miesopiskelijan välillä oli oikein tapahtunut, sillä Barryn olinpaikka ei ollut viranomaisten tiedossa. Sharon ja Ryan olivat shokissa uutisesta ja pitivät toivoa yllä, että Barry löydettäisiin elossa. Aamun sarastaessa Jesse sai soiton poliisilta ja häntä pyydettiin tulemaan poliisiasemalle kuulusteltavaksi. Jesse oli koko yön etsinyt ystäväänsä, eikä hän ollut tietoinen, että Levi oli poliisin hallussa epäiltynä Barryn puukotuksesta. Poliisi halusi tietää, mitä ennen asuntolan juhlia oli tapahtunut. Jesse kertoi heille koko päivän tapahtumat, mukaan lukien päivällä tapahtuneen kiusallisen ajeluretken Barryn ja Levin kanssa. Jessen mukaan Levi oli ihastunut Barryin, mutta Barry ei vastannut tämän tunteisiin. Tapauksen tutkijat pyysivät Levita lähtemään ajelulle, ja johdattamaan heidät Perrin luokse. Levi suostui pyyntöön ja lähti johdattamaan poliiseita ulos kaupungin keskustan alueelta kohti syrjäisempää paikkaa, jota ympäröi ainoastaan pellot. Levin puheet Perrin olinpaikasta olivat kuitenkin epäjohdonmukaisia. Toisella hetkellä hän sanoi Perrin olevan oikealla puolella tietä, ja taas toisella hetkellä vasemmalla puolella tietä. Hän johdatti poliisit useisiin eri paikkoihin ja totesi aina lopulta, ettei Perri ollut siellä. Toisessa poliisiautossa oli mukana kaupungin syyttäjä, joka pyysi Levita kuljettanutta poliisiautoa pysähtymään. Syyttäjä halusi jutella Levitelle ja pyysi tätä lopettamaan pelleilyn ja poliisien harhaan johtamisen. Syyttäjä pyysi Levita olemaan rehellinen ja auttamaan Perrin löytämisessä. Keskustelu tuotti tulosta, sillä Levi lupasi johdattaa heidät oikeaan paikkaan. Lopulta Levi vei poliisit alueelle, jossa he eivät olleet vielä käyneet. Syrjäinen alue sijaitsi 25 kilometrin päässä kaupungista, ja viranomaiset huomasivat heti, että alueella oli tuoreita auton renkaan jälkiä. Vaikutti siis todella siltä, että joku oli vastikään ollut alueella. Levi kertoi lopulta tarkan sijainnin rikostutkijalle, joka lähti tarkistamaan asian. Toisessa poliisiautossa odottanut syyttäjä sai radiopuhelimen kautta kuulla, että Perry oli löytynyt. Perheen, ystävien sekä viranomaisten toivo siitä, että Perry olisi vielä elossa, hiipui Levin osoitettua hänen ruumiin olinpaikan. 18-vuotias Perry oli kokenut väkivaltaisen kuoleman. Nuoresta naisesta näki, että hän oli taistellut henkensä edestä, sillä Perryn kaikki kynnet olivat katkenneet. Perryn ruumiin löytymisen jälkeen tutkijoille oli heti selvää, ettei Levin aiemmat kertomukset illan tapahtumista pitäneet lainkaan paikkaansa. Levi oli murhannut Perrin viltämällä hänen kurkkunsa auki. Teko oli tehty niin raasti, että kyseessä oli melkein mestaus. Perrin housut ja kengät löytyivät ruumiin läheisyydestä. Tutkijat ymmärsivät nopeasti, että kyseessä oli itsepuolustuksen sijasta seksuaalinen hyväksikäyttö ja murha. Rikospaikka oli niin brutaali, että yksi tutkijoista murtui kyyneliin. Sharon ja Ryan olivat odottaneet uutisia Perrystä, kun poliisi saapui kertomaan heille suru-uutiset. Perry oli kuollut ja hänen murhaajansa oli pidätetty. Perryn tapauksen tutkinnassa alusta asti tiiviisti mukana ollut syyttäjä otti yhteyttä Levin vanhempiin ja kertoi, että heidän poikansa oli pidätettynä naisopiskelijan murhasta. Uutinen oli shokki myös Levin vanhemmille, jotka eivät osanneet antaa mitään selitystä sille, mikä oli saanut heidän poikansa tekemään näin järkyttävän teon. Vanhempien mukaan Levin lapsuus oli normaali, ja Levi oli aina kuulunut koulunsa suosituimpiin poikiin. Lukiossa hänet oli valittu tanssiaisten kuninkaaksi. Hän oli lahjakas urheilija, jolla oli laaja ystäväpiiri eikä aiempaa rikosrekisteriä. Taustojen selvittämisen tarkoituksena oli auttaa syyttäjää päättämään, hakeeko hän kuolemantuomiota Levitelle. Muutama päivä Levin pidätyksen jälkeen poliisi sai yhteydenoton eräältä nuorelta naiselta. Nainen oli kotoisin samalta paikkakunnalta kuin Levi, ja hän oli valmis puhumaan poliisille omasta kokemuksestaan miehen kanssa. Nainen koki syyllisyyttä, ettei ollut aiemmin puhunut poliisille, sillä se olisi voinut mahdollisesti estää Perryn kuoleman. Vuosi ennen Perryn murhaa, Levi oli tavannut baarissa naisen, jota hän oli sitten pyytänyt katsomaan autonsa valoja. Levi sai suostuteltua naisen lyhyelle ajelulle, vaikka nainen oli halunnut palata takaisin baariin ystäviensä luokse. Levi oli kuitenkin ajanut kauemmas ja sanoi naiselle haluavansa harrastaa seksiä. Nainen kieltäytyi ja pyysi Levi'ta viemään hänet takaisin baariin. Tällöin Levi sanoi omistavansa aseen, mutta nainen sanoi edelleen, ettei halua harrastaa seksiä. Levi ei kuitenkaan kuunnellut ja hän ajoi erään kaatopaikan läheisyyteen, jossa hän sitten kävi väkivaltaisesti kiinni naiseen ja raiskasi hänet. Tapahtuneen jälkeen Levi uhkasi tappaa naisen, jos hän kertoisi asiasta kenellekään. Nainen oli peloissaan, eikä hän uskonut, että kukaan uskoisi naista, joka kertoisi suositun urheilijan raiskanneen hänet. Tämä tieto sai viranomaiset ymmärtämään, että tämän naisen sekä Perryn tapaukset olivat hyvin samankaltaiset. Syyttäjä teki lopulta Levi'lle tarjouksen. Jos Levi kertoisi totuuden murhayöstä, syyttäjä ei vaatisi kuoleman tuomiota. Levi suostui tarjoukseen. Hän kertoi poistuneensa juhlista pian Perryn jälkeen, jonka jälkeen hän oli saanut suostuteltua Perryn lähtemään ajelulle. Hän oli ajanut syrjäiselle paikalle, jossa oli ilmaissut tahtonsa harrastaa seksiä Perryn kanssa. Perry oli kuitenkin kieltäytynyt ja alkanut taistella lähentelevää Levi'ta vastaan. Perry oli onnistunut pakenemaan autosta, mutta Levi sai hänet kiinni. Hän uhkasi Perryä veitsellä, joka taisteli edelleen vastaan Levi'n raiskatessa hänet. Levi oli kuitenkin lopulta menettänyt hermonsa, sillä Perry ei lopettanut taistelua. Tämä oli se syy, miksi hän tappoi Perryn. 19-vuotias Levi Cullen sai syytteet sieppauksesta, seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä ensimmäisen asteen murhasta. Levi'ta vastaan nostettiin myös syyte vuosi aiemmin tapahtuneesta toisen naisen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Marraskuussa 1996 Levi tuomittiin syylliseksi ja hän sai 3 perättäistä elinkautista. Levi suorittaa tuomiota edelleen tänä päivänä. Candy Brown ja Perry Bryant olivat eri-ikäisiä ja eri elämänvaiheissa. Rikoksia kuitenkin yhdisti se, että sekä Candy että Perry tunsivat murhaajansa entuudestaan. Poliisi onnistui kummassakin tapauksessa pidättämään murhaajan ennen naisten ruumiiden löytymistä, ja lopulta molemmat naiset löydettiin vuorokauden sisällä rikoksen tapahtumisesta. Päätän tähän Candy Brownin sekä Perry Bryantin tapaukset. Instagramista löytyy tuttuun tapaan tapaukseen liittyviä kuvia. Podin tili löytyy nimellä Rikosarvoitukset. Kiitos teille kuuntelijoille ja palataan ensi kerralla uuden rikosarvoituksen parissa.